Reykjavík, Spítalastík 3, 18. apríl 1967, sendur Tómas Nú Grindavík segir frá. Já, þú varst að minnast þarna á, við vorum að tala þarna hvalavöður og annars slíkt, en voru hvalir nokkuð með reknir á land þarna?
Nei, aldrei, þeir rak á land. Það kom fyrir rak á land sem þau kallar, sem kallar að dauðir. Það var sjaldan náttúrulega, en það kom þó fyrir, sjaldan eftir að ég man eftir. En það á hrauni rak hval, sem að fyrst eftir, og svo rak hvali út á Reykjanesi. Og það var sóttu hvalur þanga, svona á Grindavík, og það var sjaldan komið kjöt. Það var spikur engi, aðalega. Og það var bara brætt, spikið var brætt strax og þótti gott viðbytt. Farlý sér var gott þegar maður var að borða soðninguna síðan, þá geði maður hólu í kartöflöðu rófubildinu til að fengi sér mesta lýsin upp í sig. Þegar ekki var til hrálýsi, þetta var nú aðal viðbyttið okkar í gamla dagrindæðing, það var lýsi og tólk, það var kallað breyðingur, það var gamla, gamalt. En svo bara lýsi, sem maður hafði rálýsi og hvað lýsi, en rengið þetta var svo því látið í súrt bara og eins var bytið og það sem að ekki var brætt, að það var bara svo því látið í súrt, það var bóðið í súrt. En aldrei saltað. Og hvað hét sá við yfir í dekkið þar, bara sá lítið eitthvað.
Já.
Og það var sagt stundum að þetta hefur jafnvel verið hvalir, kannski sem hvalfangar hefði mist. Þegar vorum þarna oft hvalfangara, þeir komu þarna að Grindavík alltaf móti líka, lágu þar við, hef ekki sagt neitt að því heldur.
Nei, ég voru ekki sagt hvað að hvalfangar.
Það var fyrir aldamótin, það var það allir sem vist, þannig er vestan, vestur fjörðanum. Það var skip sem að lág þarna undan Grindavík, bara á Jafnirastaðvíkinu stundum. Og bátarnir fóru út í hafa sækja hvalinn, komu svo eftir nóttina einn í taumi og hlýttu þetta ný. Og svo lágu skipið, þetta var byrðarskip hjá þeim, þeir tóku hann að kona, þeir tóku hann að vistir. Svo þegar hann var búin að fá svona 6-8, þá fór hann að tósa vestur. Og hann fangar hann til, komið hvali og löguðu þeim þarna vikina, hann kom til að kom næst. Svona dekk þetta og þá þótt okkur stakur og gaman að fá kom borð. Þetta var stór tríadallu, sérstaklega sem að þessi heimdall hérna, sem að sótti hvalina. Við guðum við og dalið úr sleði. En þetta gekk svona. Og það kom, ég vissi að inn í tveir Grindvíkingar fengu að fara, og fullorði mennáttúru, fengu að fara með þeim, einn túr, hann fangur þess að sjá. Þá fiskum við bara þarna síðustur og þetta Grindavík. Þá fengur af þeim sporðan og uggana. Ég held að það gott því að það var ekki bara einhver konar ívilun hjá hásetunum eða styrstmörnum að eiga þetta og seldu kollarum í Grindavík. Við slík bara, fengast í mjólkur flösku líkt þess að við varum að sækja það tógarana. Þá fengum við fullfermi á fiski fyrir viski flösku. Já, já. Og svo seinustu árið þá fórum þetta að hverfa. Seinast því að mann eftir þessum byrðarskipi þá lágu östra við Reykjanes tána bara. Vestra víkur sem við kollum og það lág þar lengi. Við sjáum að miðskost í tveimur túru sem fórum þangað til að fiska þá var það í bæði stiftið það. Hvort það var búið að fara kannski vestur í milli byrðið það gæti að vel verið. En þau fóruðu þetta, velmið þau búin að fá 6-8 að því að hefðist í dregi betur með meira. Og kom svo aftur strax. Svo fært þetta alveg. Ég held að það er svo flutt hvalstasjónin að þarna austur. Þessu í hellinn svo komst ég einu sinni setni hvalstasjón. Aftur, það var nú ekki 511 síðan kom þar. Þá voru komið þar.